Ma'lumki, rasmiy Toshkent qo'shni mamlakatlarda, mana Qirg'izistonda, Tojikistonda baland to'g'onli yirik suv elektr stansiyalari qurilishlariga salbiy munosabat bildirib kelganda, ayrim kuzatuvchilar, jumladan shuning uchun ham, ya'ni shu rasmiy Toshkentning pozitsiyasi uchun ham rasmiy Moskva hozirgi paytgacha, mana 3 yil 4 yil ichida qurilish ishlarini boshlashga shoshilmagan degan fikrni aytib kelishayotibdi, mana ayrim kuzatuvchilarda. Nima deb o'ylaysiz? Shu boshqa sarmoyadorlar topilgan taqdirda, va albatta ular topiladi, ular uchun ham, ya'ni o'sha boshqa hamkorlar va sarmoyadorlar uchun ham, mana biz hozir aytib o'tgan masala muammo bo'lib qolishi mumkinmi? Ya'ni qo'shni davlatning shunday baland to'g'onli GESlar qurilishiga noroziligi, ya'ni salbiy munosabati.
Bo'lyapti. O'zingiz yaxshi bilasiz, O'zbekiston Respublikasi vakillari Birlashgan Millatlar UN'dagi bo'lgan oxirgi yig'inda bu GESlar qurilishligi juda salbiy, davlatlarni bir biriga salbiy tomonga olib kelishi mumkin degan bir fikrlarni ochib chiqqandi katta tribunada. Men o'ylaymanki, Tojikistonda qurilayotgan GES, Qirg'izistondagi qurilishga planlashtirilgan GESlarda to'xtatilishi, Rossiya hozirgi biz premyer Rossiyani shu proyektdan o'zini atkaz qilishligi, men o'ylaymanki, ko'proq sabab bo'lib bu iqtisodiy hozirgi situatsiyamiz. Ko'proq shu Qozog'iston bilan O'zbekistonni Rossiyaga o'tkazgan bir vlyaniyasi bo'lishi ham mumkin degan so'zdan uzoqmas. Bitta ta'sir qilgan bo'lishi ham mumkin. O'zingiz yaxshi bilasiz, hozir Rossiya tashqaridagi mana Pribaltika davlatlarida, Kavkaz davlatlarida ko'proq pozitsiyasini yo'qotishga olib keldi. Va bu O'rta Osiyodagi pozitsiyani kuchlantirishga olib kelishi mumkin bo'ladigan bir katta proyektlar. Rossiya o'zini geopolitik o'yinini yana bir qator ko'rsatib, shu katta O'zbekiston bilan Qozog'iston bilan bo'lgan muomalasini yo'qotmaslik uchun Qirg'izistonga shu hozirgi mana shu proyektga yo'q degan javob berib qo'ygan bo'lishi ham ehtimoldan noyiq.
Va endi shundan kelib chiqqan holda shu yuqori Norin GESlar kaskadini qurilish loyihalari, endi siz nazaringizda Qirg'iziston ertami kechmi kelajakda amalga oshiradi deb o'ylaysizmi?
Amalga oshirishlikka amalga oshiradi. Bu yerda savol kim bilan degan savol bor.
Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.